mesečno pridejo politične afere. Enkrat mesečno pride mesečni revijalni tisk. Enkrat mesečno pride menstruacija. Enkrat mesečno pride nov mesec. In enkrat mesečno pride Milora se Vitica, Vitica življenja Mila. Oddaja, kjer neki imamo za vas vse.
Dobar večer, živjo karmika moja, kako si kaj.
Ja. Matjaž, lepo, da smo znova skupaj v studiju. Potem, ko smo pač to jesensko sezono otvorili z oddajo z Mančetom v Slovenskem etnografskem muzeju, ki je naletela na nekaj burnih odzivov, je tako?
Ba je da, tako pravijo zdaj, to ti men povej, ne. Jaz sem bolj novinar, jaz se s temi stvarmi ne ukvarjam, jaz pač vodim svojo oddajo in to je to, ne.
Ali boš napovedal najnega nocojšnjega gosta?
Z veseljem, ker tole pa res poslastica celo za najne poslušalce. Kaj reči, gre za bivšega, zdaj že bivšega, tudi nič manj ikoničnega televizijskega voditelja in novinarja, ponovem pa tudi PR-ovca. Z nami je gospod Uroš Slak. Dobro večer.
Dobro večer, živo vsem poslušalkam in poslušalcem. Živo.
Dobro večer.
Pa hvala za vabilo.
Ni bilo veliko
potem, ko so daje ukinali, tako da.
Odlično.
Sem vesel, da ste me povabili.
Še nekaj smo prvi, ne?
Tako je.
No, nekako se mi zdi tudi primerno, jaz sem nekako v napovedi napovedal, da zaključujemo ta naj mini opus znotraj oddaj, Milo Rase, Vitica, Vitica, Življenja, Milo, ta nek opus voditelji, ne, z Urošom Slakom, ki pa je že bivši voditelj, a veš, ne, v bistvu se nekako sklada, ne.
Lepo si tole spuril.
Ja, bil je september leta 2010 v program Slovenske radio in televizije je tako rekoč pridrla, se je silovito zasidrala v zalivu, ne, nekoliko kalnem morda Radio Televizije Slovenije oddaja Pogledi Slovenije. Matjaž, kakšni so tvoji spomini na tvojo oddajo, če smem še mogoče kolega malo vprašati?
V prvi vrsti gre za zavist in za sovraštvo, zaradi tega, ker včasih sva imela, poslušalci se bo še spomnili, oddajo ob četrtkih, ne. Glih takrat, ko je bila na sporedu na nacionalni televiziji, oddaja Pogledi Slovenije. Tako da, gospod Slak, vzeli ste nama skakali, ne?
Ja, mi je žal.
In to mislim, da zelo uspešno, ne?
Ja, rejtingi so tako kazali po odzivu oddaje, absolutno.
No, hvala lepa.
Mi je žal, no.
Tako da, Peter, potem sem si samo odahnul, ko smo bili predstavljeni na sredo in so potem, ne, pobrala tole smetanco poslušalsko.
Razumem.
Tako da, to je to.
No, šalo na stran bi rekli, ne?
Šalo na stran, šalo pa na stran, oddajo če sem si z užitkom pogledal naslednji dan, ko je bila naložena na arhiv spletne strani Radio Televizije Slovenija. In sem vsakič v njej užival.
A ti smem zaupati še eno stvar?
Izvoli.
A se spomniš, da smo midva na začetku oddaje snemala?
Ja, ja.
Ne? In da so bile potem predvajane, da sem jaz raje gledal Poglede Slovenije, kot pa v živo poslušal svojo lastno oddajo in sem si potem posnetek oddaje svoje Milo Rase Vitica, potem ko je bila v četrtek, zavrtel kasneje.
Peter, kdor je brez greha najprvi vrže kamen in jaz ga sigurno ne bom. Ker sem bil kriv istega greha kot ti, tako da. Zdaj pa dovolj laskanja in prosim, da začniva z vprašanji, ne?
Uh-huh.
Izvoli, Peter, kaj si pripravil kot uvodno vprašanje? Izvoli.
Nekako so tri mesece minili, odkar Pogledov Slovenije več ni na, mislim, niso se za jesenjo znova vrnili v četrto sezono, kakor bi morda lahko pričakovali, pa bi vas vprašal, ne, če smemo že nekoliko za distance gledati na to vsi skupaj, se mi zdi. Če bi mi na začetek odgovorili na eno precej splošno vprašanje, no, pa bi, mogoče se bo neka tema iz tega razvila. Kakšen je po vašem mnenju slovenski medijski prostor? katera je njegova ključna pomankljivost in katero mesto ste poskušali z oddajo Pogledi Slovenije v tem medijskem prostoru zasedati?
Ja, s to oddajo so poskušala z Bojanom in mislim, da nama je tudi uspelo zasesti ta prostor, ki je zdaj v bistvu tudi prazen. Ne? Uh-huh. Se pravi, mi da so oba prišla na televizijo Slovenija z komercialne televizije in tam je bila, tukaj ni nobenih skrivnosti, ne? Prioriteta ne, oddaje je vsekakor gledanost, seveda tudi vsebina, ampak podrejena gledanosti. Tukaj na nacionalni televiziji pa sva lahko odpirala teme, ki se jih na komercialni televiziji v bistvu na nek način jaz kot voditelj tren takrat nisem upal, ne, ker nisem vedel, na kakšno odziv med gledalci bodo naleteli. Ne. Se pravi, sva tukaj odpirala vse te družbeno relevantne teme, ki so bile nove, recimo naredili smo, odprli smo eno stvar oddaja v lesu, recimo je bila ena bolj odmevnih, ne, ki smo jih tam naredili, takrat naprej se politika in ta družba šele zaveda, ne, kaj se s tem lesom dogaja, kako so nekateri obogateli, mimo grede eden od teh gospodov Metoži, od teh gozdnih, da tako rečemo, veljakov ali kakorkoli, moram paziti, kako jih
gozdni
imenujem.
Gozdni baron.
A ja.
Kako se to sliši?
Ja, sliši se v redu, ker tudi so.
Slabo.
Tako da tukaj nikaj, ne, skratka, poskušala sva in odpirala sva teme, ne, ki so bile, ki jih do takrat niso in ki jih ostali mediji niso. Ne? Recimo tudi zeleni preboj, se pravi, kaj se dogaja v tujini. Moram reči, da se mi zdi izjemno, nisem mogel verjeti svojim ušesom, da sva bila v bistvu prva oddaja informativna televizija, ki ima že častitljivo, ne vem, 40, 50 let, 60 obstoja, ki sva jo naredila v živo iz Celovca, ne? Z našimi koroškimi Slovenci. Ne, smo naredili oddajo v slovenskem jeziku sredi Celovca, kar je bilo, a ne, v problematiki slovenske manjšine, kar je bilo še do nedavnega ne pojemljivo. Ne. Se sploh niso predstavljali, nikomor ni padli na pamet. Skratko, odpirala sva te teme in predvsem sva poskušala odpirati teme, ki bi kazale neko vizijo, kam bi Slovenija mogla iti. Ne? In poskušala sva ljudem povedati, da v teh ideoloških tem, v katerih jih silijo slovenski politiki, ne, ljudje nimajo nič, ampak v glavnem samo politiki. Ne? Mi se ne pogovarjamo tako kot v Nemčiji, ne? Ko so volitve, a bomo šli mi zdaj v zeleno tehnologijo, a bo prioriteta obnavljanje, ne vem, hiš, kaj bo z energijo, kako se bomo, kaj bomo z lesom naredila. Ne? Ampak mi se še vedno kar pogovarjamo o neki ideologiji, pa ima levo, pa desno, pa partizani, pa domobranci, ne, to vedno potegnajo okay. politiki ven, ko jim zmanjka ne, kakršnih kolih točk. Ne. In to sva presegla in ljudje so to, moram reči, zelo dobro sprejeli, da so odpirala te nove in drugačne teme.
Uh-huh. Oprosti, Matjaž,
samo še eno malenkost.
Zdaj, nekako ste mi vzeli en del mojega vprašanja naslednjega, ne, ki se je tikalo ravno tega, da ste ob odkrivanju raznih, bi temu rekel, tem, ki so opozarjali na določene nepravičnosti in pomankljivosti v funkcioniranju naše družbe, bi temu rekel, tudi nekako skušali uveljaviti neko idejo o tem, kako bi pa naj naša država delovala, kako bi naj kot skupnost nekako urejali naše skupne zadeve. Pa me zanima, ker vem, da ste tudi pravnik, kakšen bi po vašem mnenju morala biti neka država, ne? Katera bi naj bila tista načela, po katerih bi se naj določena skupnost, po katerih bi naj določena skupnost urejala svoja skupna vprašanja, reševala probleme? Kje bi naj po vašem sploh morali začeti? Ne? Ker v bistvu, dosti krat se nam v mediji zgodi, da v bistvu smo postavljeni pred že postavljena vprašanja, že predpostavljene opozicije. Ne? Mislim, kaj so pa tista izhodišča, ki bi nas res morala kot skupnost zanimati?
Jaz mislim, da imamo eno čudovito izhodišče, ne? Ki je bilo sprejeto z dvotretinsko večino, ne, se pravi, ima neko večinsko podporo v slovenskem narodu in to je Ustava Republike Slovenije, kjer so v pogojih pravice svoboščine, zelo lepo napisane osnove, kakšne človekove pravice, za kakšne naj bi ta država bila, s čimer se je strinjalo več kot dve tretjine volivnega telesa. Se pravi, to je osnova, po mojem mnenju. In če bi se politiki, intelektualci in ostali držali teh osnov, potem jaz mislim, da tudi takih sporov ne bi bilo, ker takrat se mi zdi, da so bila ta načela vendarle zapisana z neko aklamacijo in se mi zdi, so dovolj široka pa dovolj jasna, da v bistvu odpuščajo vso odprto možnost prostega duha in vseh teh stvari. Ne. Drugo, kar se mi zdi zelo pomembno in to, kar smo veliko govorila v teh oddajah, odprli smo to temo v pogledih Slovenih, zelo veliko smo govorili o tej o etiki v politiki, ne? Jaz ne vem, če sta vidva zdaj bila pozorna, ne? Ko so bile te demonstracije, ne? Takrat, ko je bila še Janševa vlada, ne? Se je ta politika ustrašila in kup zakonov je bilo predlogov, ne? Eden od njih je bil tudi, ne? Da, če se jaz prav spomnim, da politik, ki bi bil, ne? V predkazenskem postopku, ne bi smel kandidirati in tako naprej, ne? In takrat so vsi politiki govorili, treba je dvigati etiko, morala v politiki in tako naprej. Kaj se je zdaj zgodilo? Zavrnili so vse te zakone, ne? Ker je pač ljudje so na to malo pozabili, njih več veliko na ulicah, ne? In potem politika reče, ne, mi pa ne bomo se zdaj pogovarjali o teh stvarih. Ne? Namesto, da bi se o teh stvarih zdaj pogovarjali v miru, trezno, premišljeno in dali neko sporočilo, ne? Ljudem, da oni v bistvu svoje obljube držijo, da se o njih pogovarjajo in da nekaj na podlagi tega naredijo. Pa spet nič, ne? Tako da bomo zopet, ko bo, ne vem, nove afere, smo spet vrteli v tej etiki, morali in tako naprej, ne? Ki je bila, ne? In je bila in je imela, ne? Recimo predvsem takrat, ne? V času poročila protikorupcijske komisije, zelo eno veliko težo. Ne? In jaz mislim, da je bila takrat, ko je bilo to poročilo protikorupcijske komisije, v katerih so bile ugotovene vse te sumi korupcije, pri Janši in pri Jankoviču, da je bila takrat idealna priložnost, da bi se slovenska politika očistila, če bi šli mi takrat v predčasne volitve. Ker jaz mislim, da pozitivna Slovenija, gospod Janković ne bi prišel niti v parlament, gospod Janša, SDS bi po moje dobil zelo mal glasov, postal bi nepomembna stranka in kar naenkrat bi dobil večino, a ne, ostale politične stranke, ker izbira vedno je, a ne? Ki pa niso več, ne? To so le neki mlajša generacija, drugačna generacija, ki vendarle ni toliko ideološko obremenjena in ki bi se lahko začela pogovarjati o tem, kam bi mi šli in gospodarski razvoj imeli. Ne? Tako se pa zdaj se vidite, ne? Zdaj vsi spet čakamo, bo Janković dal kandidaturo ali ne bo dal, razumem. Kaj bo Janša naredil in smo spet v teh, razumete, sporih za Janšo, proti Janši in tako naprej. Tako da to se mi zdi, da politika takrat, predvsem SD pa državljanska lista, da so to priložnost zamudile.
Uh-huh. Ob tej priložnosti bi seveda rad poudaril, da imamo odprte linije. Tehnik, a smo? Ja, odprte linije imamo, tako da lahko kadarkoli pokličete v oddajo in gosta ali naju, vse ne vem, da vprašate karkoli. Telefonska številka je 012-428-8000 oziroma 012-428-8001. Zdaj, malo ste se že doteknila tega, da je zaenkrat se zdi, da je vaše novinarske kariere konec, ne? Vi ste zdaj PR-ovec, če...
Ne, v bistvu nisem PR-ovec, ne? Ker zdaj moram reči tako, da se je pač s to ukinitvijo Pogledov Slovenije zame televizijski prostor v Sloveniji zaprl, kljub temu, da je bila to recimo ena najbolj gledanih oddaj, ena najbolj odmevnih oddaj, ne? Vi morate vedeti, da smo imeli mi med deležem oddaj informativnega programa, ne? Ker včasih sem dobil kakšno tako opasko, da delam pač rumeno in tako naprej, ne? Najvišji delež visoko izobraženih gledalcev, pa ne, da bi podcenjeval, da ne bo pomote, razumete, srednjošolsko izobraženo, osnovnošolsko izobraženo, vsi smo ena nacija, ampak, a veste, to, ko smo se pač spopadali s temi očitki, kakšna je ta oddaja in kaj ne bi bila, ne? Se pravi, da nas je ta elita, ki naj bi poganjala družbo in tako naprej gledala, ne, ob vsem tem, da so naju, in to sem izjemno vesel, ne, gledali v bistvu vsi, ker zdaj hodam po Ljubljani, ne, je to tako hecen, ker zdaj so ljudje malo v šoku, ne, ker vsi zdaj stale šele sred septembra smo, vsi so malo pričakovali, da vdaja bo, pa zdaj prvi teden, pa drug teden, pa pol grem zadnjič plačati parkirnino, pa ne, ta gospod, ki pobira parkirnino, ja, kje pa stek, pa kje pa je vdaja, mi dva so ženo to skozi gledala, kaj pa je zdaj to, in pol moram razlagati, pa grem drugam, ne, na kakšno športno prireditev, ja, kdaj boste pa začeli, pa to, ja, ne bo več. In so vsi v šoku, nobene mora verjeti, da se je nekaj takega mogočega. Ampak pa žal je to ta slovenska realnost in meni se je, moram reči, hvala Bogu, potem odprl ta prostor, ker ni lahko recesija vela za vse, ne, odprl ta prostor, da mi je poklical Joc Pečečnik z elektrončka, rekel, a bi vi delali za mene. In jaz sem rekel, absolutno z velikim veseljem, ampak ne PR, ker Joc Pečečnik je itak sam sebi največji PR, ne rabi PR-ovca, ampak imava 6-7 projektov konkretnih, a ne elektronček, to je ena velika firma, ki ljudje sploh ne vejo, 450 zaposlenih, res so dobri v tem igralniškem biznisu, res v špici svetovni. Skratka, in je en kup teh projektov in sem rekel, nič, zdaj pa da vidim, a znam, tako rekli smo si, dal si bomo pol leta, pa da vidimo, a znam kaj denarja zaslužiti ali ne, ali znam samo pisati ali ne, oziroma se znam kaj preizkusiti v teh gospodarskih
pravi, niste,
vodah, da tako rečeva.
Niste PR-ovci?
Ne. V bistvu delamo, razlejte, on ima in kup podprtih stvari, fondacij in tako naprej, skratka, delam znotraj